Polsku strávil Jiřík se svou ženou pár týdnů a pak se vrátil k rodičům do Čech. Tam odpočíval a bavil se po svém. Léto zrovna vrcholilo, když byl povolán do Olomouce, kde se připravovalo osobní setkání Vladislava Jagiellonského s Matyášem Korvínem. Na podzim loňského roku byl v Budíně uzavřen mír, proklamovaný o 2 měsíce později v Olomouci, který přiznával titul českého krále oběma sokům. Vladislav Jagiellonský měl vládnout v Čechách a Matyáš Korvín ve zbylých zemích české koruny, tedy na Moravě, ve Slezsku a v obou Lužicích. Mírová smlouva obsahovala také ujednání, co kdo získá po smrti toho druhého. Bylo dobojováno. Osobní setkání obou panovníků mělo být tečkou za všemi těmi událostmi. Konalo se během léta v Olomouci a v předvečer svátku svaté Máří Magdaleny si měli panovníci slavnostně vyměnit zápis z pečetěné smlouvy. Tomuto aktu měli ovšem předcházet 3 týdny oslav, jichž se měli účastnit všechny významné osobnosti království. Při olomouckém setkání již nešlo o politickou moc, ale o prestiž. O účast na slavnostech v Olomouci usiloval kdekdo. Intrikovalo se a dokonce uplácelo. Jiřích by se rád slavnosti vyhnul, protože chtěl léto strávit s otcem a matkou v Borotíně. Jenže pozvání do Olomouce dostal s douškou, že je nezbytné, aby se tam ukázal po boku své manželky Kačky. Písař, který mu do Borotína list z královské kanceláře přinesl, vyřídil ještě ústní doušku krále Vladislava Jagiellonského. Prý ho čeká překvapení. Nic víc. Markéta a Jan Malovec z Pacova pozvání neobdrželi. Jiřík tedy vyrazil po staré zemské cestě na Moravu. V Pelhřimově se potkal s družinou pánů 5 listé růže a dál pokračoval s ní. V Olomouci byl problém najít slušné ubytování. Moravská šlechta tu sice měla své domy a v nich ubytovala příbuzné a přátele. Ale to nestačilo ani pro domácí panstvo, natož pro hosty z Čech, Uher a Polska. Navíc přijeli vyslanci panovníků okolních zemí a také císařův kancléř. Ti všichni se snažili získat lůžko v nějakém zájezdním hostinci, a bylo jim jedno, že budou spát v jizbě se 3 či 4 cizími lidmi. Ani to však nestačilo. Ti, na něž žádná sebemizernější palanda nezbyla, se museli ubytovat ve stanech na pláních u řeky. První noc přespal Jiřík v čeledníku hostince, který pro sebe obsadili Rožmberkové a jejich přátelé. S nimi tu byl i Jindřich z Hradce a nedávno propuštěný Bohuslav ze Švamberka. Ráno Jiříka vyhledal posel, který měl na plášti erb rodu Kurozveckých. Sdělil mu, aby si zbalil a následoval ho, neboť se stěhuje ke své rodině. Tam na něj čeká slušné lůžko. Prošli přes rynek a pokračovali napříč městem a pod Královským hradem areál vymezený hradbami opustili. Slepé rameno Moravy přešli po dřevěném můstku, pokračovali kolem chatrčí rybářů k dalšímu mostu přes Moravu. Po pohodlné cestě skrze zelenou alej stromů dorazili na první nádvoří premonstrátského kláštera nazvaného Hradisko. Tady stála prelatura, sýpka a jiné hospodářské budovy. O něco dále v zahradě se nacházel dům pro vznešené hosty, porostlý popínavým zeleným břečťanem. Tam ho v pohodlně zařízené komnatě v prvním patře očekávala Kačka. Skočila mu kolem krku a zlíbala ho. Jiřík musel přiznat, když měla dobrou náladu, uměla být milá a příjemná. Co jí ale nemohl upřít, byl fakt, že se vzorně starala o děti, včetně jeho malé dcerky. Byla krásná a uměla se oblékat i líčit, navzdory tomu, že takovou rozmařilost katolická církev pranýřovala. Jenže z toho si stejně jako mnohé jiné šlechtičiny v Polsku nedělala vůbec nic. Náš rod byl vždycky mecenášem premonstrátů, vysvětlovala. Opat Bernard se mne pochopitelně ochotně ujal, když jsem ho požádala o ubytování. Jen jsem mu musela slíbit, že mne nebudou navštěvovat kacíři. A pokud sem vstoupí muž, bude to jen můj manžel. A ten je stoupenec pravé víry. Promiň, že jsem tak trochu lhala, u tebe s vírou jeden nikdy neví, ale jiné ubytování jsem nesehnala. Co je ale skvělé, nemusela jsem složit slib tělesné zdrženlivosti, takže tím začneme. Kačko, jsi jako malá holka, zakroutil schovývavě hlavou Jiřík. Nerad si musel přiznat, že se už na její náruč těší. A to jsem prosím už po třetí těhotná, řekla tiše a rychle dodala. Ale přísahám na Ježíše Krista, to dítě je tvoje. Pamatuješ na jaro v Krakově? Věříš mi? Tvůj strýc mi radil, abych nevěřil žádné ženě. Ale navzdory tomu ti, má drahá, tentokrát věřím. Chvíli se mu dívala do očí a pak se usmála. I já ti to věřím, můj drahý, že mi věříš. Protože venku bylo mizerné počasí, hustě se rozpršelo, zbytek dne strávili na lůžku. Bylo pohodlné a pod pokrývkou bylo příjemně. Následujícího dne se vydali do města, protože Kačka si chtěla koupit pár drobností a Jiřík si na cestě do Olomouce roztrhl své nejlepší nohavice. S Rožmberskými se účastnil slavnosti, kterou pro ně uspořádali v Mohelnici a tam se to stalo. Průvodce městem jim dělal premonstrát, kterého jim na znamení úcty přidělil opat. Když došli k mostu přes Moravu, cestu jim přehradil dav lidí. Prodrali se jim, ale zastavili je městští ozbrojenci s kopími v rukách. Musíte si počkat. Za chvíli tudy projede náš král Matyáš Korvín, vykládal velitel. Spěcháme zaopatřit mrtvého, houkl na něj přísně premonstrát. Dovol, bratře, odstrčil ho a s Kačkou a Jiříkem přeběhli most a pospíchali k městské bráně. Tohle znám, bručel premonstrát, řekl za chvíli, ale může to trvat taky do odpoledne. Tuhle nepatrnou lež mi Bůh jistě odpustí, neboť jsem se jí dopustil v dobré věci. Udělal jsem to pro tebe, urozená paní Kačko. Vděčně se na něj usmála a špitla, co by si bez něj počala. Premonstrát skoro zrudl rozpaky. Jiřík si znovu ověřil, jak to jeho žena s muži umí, byť to byl řeholník, a že opravdu není radno jí věřit. Obcházeli krámky, prohlíželi si zboží a u jednoho krejčího Jiřík objevil nohavice, které se mu líbily. Ale Kačka mu je rozmluvila a za radnicí u mistra, který měl zboží nesrovnatelně dražší, sama vybrala jiné. Podle Jiříka byly skoro stejné. Nejde o barvu a střih, ale o kvalitu, vykládala, když na to přivedl řeč. Na téhle látce je na první pohled zřejmé, že je dovezená z Flander. A o to tu přece jde. Jsi někdo, rozumíš? Blížilo se poledne a Kačka navrhla, aby si zašli na oběd do Šenku. Všude bude plno. A pak měli bychom raději zajít do chrámu na polední mši, protestoval jejich průvodce. V chrámech bude jistě taky plno, opáčila lehkomyslně Kačka. Jenže tam se uplácet nesmí. Všenku ano. Vsaď se, bratře, že místa u stolu seženu. Hned v prvním šenku to dokázala. Dala šenkýři několik stříbrňáků a ten velice neurvale vyhnal od stolu tři měšťany, kteří se tam podle něj jen povalovali a za celé dopoledne vypili jen dva džbánky piva, z čehož on nic moc nemá. Když hlasitě protestovali, nabídl každému zadarmo džbánek ležáku, ale musí si ho vypít ve stoje. S tím ochotně souhlasili. Tak to má být, liboval si premonstrát, když se věc smírně vyřešila. Jen žádnou nespravedlnost. Po obědě se vydali zpět. To už věděli, že král Matyáš Korvín dorazil a s celou družinou je na hradě. Co je tohle? ukázala kačka na stánek, který se krčil v podloubí jednoho z domů. U něj stál mírně schrbený muž s pejzy a žlutou židovskou čapkou na hlavě. Vzala do ruky podivnou kovovou věcičku a prohlížela si ji. To jsou brumle, má paní. Vyrábějí se v Kordobě. Dovolíte? Řekl uctivě žid. Přiložil si tu hračku k ústům a začal na ní vyluzovat skřípavou melodii. Máš jich víc? Zeptala se okouzleně. Mám 3 děti, pro každé jednu. Budeme mít 4 děti, připomněl Jiřík. To je pravda, zasmála se. A 5. brumle pro mého manžela. Žid se chvíli hrabal v koženém baku, který mu stál u nohou, a pak vedle vystavených brumlí položil 3 další. Smutně naříkal, ovaj, mám jen 4. Já se bez něj obejdu, klidnil ho Jiřík a bez smlouvání zaplatil. Židé jsou lotři, měl si smlouvat, bratře, káral ho premonstrát. Před 20 lety z Olomouce všechny vyhnali. Bylo to správné a bohumilé, jenže měšťané začali naříkat, protože se prý hroutil jejich obchod. A tak sem Židé zase smějí, ale jen prodávat na ulicích. Přenocovat ve městě je jim zakázáno, ale stejně je to hanebnost. Kvůli mrzkým obchodům se nedbá na víru. Ještě mnoho práce nás čeká, aby se tyhle země zbavili kacířství.